การฝึกทำสมาธิท่านธรรมวิตโกนิยมความเป็นหนึ่งท่านบอกว่าในชีวิตของคนเราถ้าทำอะไรให้เป็นหนึ่งแล้วมักจะดีเสมอเมื่อจะทำงานหรือทำสิ่งใดก็ต้องทำใจให้เป็นหนึ่งมุ่งอยู่ในงานนั้นจนสำเร็จแม้การทำสมาธิก็คือการทำจิตให้เป็นหนึ่งคือเอกัคคตาท่านเล่าว่าการทำสมาธิท่านได้ฝึกทำมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นคฤหัสถ์เมื่อท่านบวชได้ฝึกต่อไปโดยแต่กระดาษเป็นรูปวงกลมติดไว้ข้างฝาห้องแล้วนั่งเพ่งจนกระทั่งท่านเห็นภาพนี้ชัดไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาเป็นภาพที่ติดอยู่ในจิตเป็นภาพนิมิตและต่อมาท่านได้ขยายภาพนิมิตนี้ในจิตให้ใหญ่ให้เล็กได้ตามความประสงค์หรือจะทำให้ภาพวงกลมนี้มีมากมายหลายภาพจนนับไม่ถ้วนก็ได้การที่ท่านเลือกรูปวงกลมมาเป็นภาพสำหรับกำหนดจิตแทนที่จะเป็นพระพุทธรูปหรืออย่างอื่นก็เพราะท่านเห็นรูปวงกลมนี้เหมือนกับสังสารวัฏที่หมุนเวียนอยู่เสมอต่อมาท่านมีพลังจิตแรงกล้าพอแล้วได้ทดลองอำนาจกำลังจิตโดยนำหัวกระโหลกมาตั้งเรียงกัน4หัวไว้ข้างที่นอนเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วในเย็นวันนั้นก็ไปลงโบสถ์ตามปกติกว่าจะกลับกุฏิก็ราวยามเศษท่านกล่าวว่าจิตใจชักจะหวาดแล้วระทึกชอบกลยังไม่กล้าเข้ากุฏิทันทีในที่สุดก็รวบรวมอำนาจจิตบังคับความหวาดกลัวเข้าไปนั่งสมาธิอยู่หน้าหัวกะโหลกเหล่านั้นโดยนำหัวกะโหลกเป็นจุดกรรมฐานเมื่อนั่งใหม่ๆภาพที่เกิดในนิมิตปรากฏอย่างแปลกประหลาดพิสดารโดยหัวกะโหลกเหล่านั้นได้หลอกหลอนท่านลอยเข้ามาหาท่านบ้างห่างออกไปบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ภายหลังเมื่อท่านตั้งมั่นอยู่ในสมาธิไม่หวั่นไหวกำหนดอารมณ์ให้ภาพเหล่านี้ผ่านเลยไปแล้วท่านก็ได้เห็นหัวกะโหลกเหล่านั้นในสภาพที่เป็นจริงไม่มาหลอกหลอนท่านอีกต่อไปนี่เป็นเพียงการทดลองอำนาจจิตที่ฝึกไว้ของท่านเท่านั้นแต่ต่อมาท่านใช้หัวกะโหลกเพียงหนึ่งหัวเพื่อไว้ปลงกรรมฐานและท่านจะมีโครงกระดูกแขวนอยู่กุฏิชั้นล่างเป็นโครงกระดูกเต็มตัวร้อยไว้อย่างดีเพื่อพิจารณาเตือนสติให้รู้ว่าจะต้องตายเช่นนี้ท่านว่าเมื่อมีเนื้อหนังหุ้มโครงกระดูกก็นิยมกันว่าสวยรักกันอยู่ด้วยความหลงว่าจะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ตลอดไปไม่ได้มองลึกให้เห็นแก่นแท้ว่ามีแต่กระดูกไม่น่าอภิรมย์แต่อย่างใดหลงไหลมัวเมากันอยู่ได้นอกจากนี้ท่านยังได้ต่อโลงศพอีกหนึ่งโลงเมื่อคราวที่ท่านอาพาธด้วยโรคมะเร็งกรามช้างครั้งแรกแต่ปรากฏว่าท่านยังไม่มรณภาพโลงศพนี้จึงตั้งไว้ที่กุฏิข้างล่างที่เดียวกันกับที่ไว้โครงกระดูกบางครั้งท่านก็ลงจำวัดในโลงศพแล้วใช้จีวรคลุมบนโลงศพต่างมุ้งด้วย